Þau gengu út í nóttina, María og móðir hennar fyrstar. Þær voru dálítið skrýtnar í kápum af öðrum, en vonandi ekki grunsamlegar, hugsaði Jóhann. María brosti til hans þegar hún gekk að dyrunum. Hann þorði að segja það við sjálfan sig. Hann var skotinn í henni. Hann hafði aldrei hugsað það áður. Gangi ykkur vel, hvíslaði hann. En hann var ekki viss að hún hefði heyrt það. Skömmu síðar fóru þau líka, hann og foreldrar hans. Það var óskaplega dimmt úti. Allt öðruvísi en nú er þegar bílar og götuljós eru um allt. Slökkt var á öllum ljósum. Bærin var myrkvaður vegna stríðsins. Engir bílar, engin ljós, ekkert nema myrkur. En Jóhann var fegin myrkrinu, því færri sem sæju þau þeimun betra. Allstaðar máttu búast við fjandsamlegum augum, augum sem vildu þeim illt. Þau voru búin að ganga í 10 mínútur og það grillti í vegamótin framundan. Jóhann hélt í hönd foreldra sinna, stóra hönd föður síns og litla hönd móður sinnar. Það var langt síðan þau höfðu leiðst svona. Allt í einu fann Jóhann að faðir hans herti takið. Svo fór hann að slaga og syngja, hræðilega falskt og skýrandi. Jóhann skildi strax hvers vegna hann var að syngja.